Gepler Awagatlyk radiosy. Habarlaryň kysgaça mazmuny bilen tans edýäris. Britaniýanyň daşary işler sekretary William Hague Brüsselde çykyp görüläp, Ýewropa birleşiginiň Siriýa oppozisiýasyna ýarag bermek gadaganlygyny ýatyrýanlygyny, beýlek sansiýalar bolsa dowam etdirýänligini aýtdy. Korsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Siriýanyň parahatçylyk konferensiýasyny gurnamagyň kyn iş bolanlygyny aýtdy. Lavrov duşenmegin Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bilen Parijde Siriýa krizi barada maslahat edenden soň çykyp görüldi. Bagdatda saýlaryň agdyklyk edýän etraplaryna partladylan 12-den gowrak bomba 70-den gowrak adam öldürdi. Bu ýagdaý saý sünni mezhep çaknyşyklarynyň gaýtadan mewjudmak ähtimaly barada gorkuny güýçlendirdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň näresmi sammitine gatnaşmak üçin Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekge geldi. Pakistanyň demirgazyk gunwatarynyň geçip barýan polisiýa patrolynyň gol önüne partlan bomba agynyň 5 ofiser öldürdi. Çeçen lider Ramzan Kadyr federal derňe uýrasyny bir etnik çeçen ýigidini esasyz öldürmekde aýplady. Kazakstanyň günorta gunwatarynyň janöden wakalaryny tutsak edilen 6 adam adatlığa koyverildi. Gepler adatlı radyosu. Gepleşiklerimizi gözetim programımızı bilen devam ettiriyor. Orsiyetin en esası sosyal urgumum olan bu kontakti Kremlin karı sanığına girediliyor.
Это воспитание. Это попытка воспитать в плохом смысле интернет-сообщество России.
Программаның башында шу мәгълүматы инсендә берәр. Олайда Туркмен рәсмиси Рәшит Мәрәдов Овганстанны сапар итеп курылмау планлаштырылган Туркмен тәҗип Овган темир юлы барыда фикер алышты. Бу темир юлын geçмәле улык юл барыда кавырлар кавырчымының мәгълүматларын эстерер.
Сәтип итә дәхилә Афганстан мотолеты тәхмисия җи анхариб Овган сөтчүт бадә дип балдыш вакытында.
Şeýlede wunsy, ilim we teknologiýa baradaky ýürüýi töweplesigimizden garsyňyz. Adatly radiosynyň tolkunlarynyň aýrylma. Hormatly dinleýijiler, Kreml bilen konflikt netijesinde Orsiýetiň öňde barjy sosial ulgamy bolan bu kontakty sırly hadiseleriň pidasy bolýar. Golaýdyl atdanlykda gara sanawy hem giýredildi. Bu arada Aral Perwuşyň berjek giňrak gurulunyň däliň.
Orsiýetde giňden tanalýan sosial ulgam bilen kontakty ruh ötün hepde gyýka wagtla hökümetiň gadagan eden saýtlarynyň gara sanawyny peýda bolanyna hemmeler giň garşydylar. Sebäbi ol ýeke dosyalaryň özara habarlaşyp birlikde plan düzüşýän ýa edinen tejribelerini paýlaşýan saýtydyr. Ol şol bir wagtyň özünde de opozisiýanyň öz işçiligini ýurdun uzak regionlaryna ýola goýmak üçin ulanýan esasy platformalarynyň biri bolup durýar. Devlet Telekom Regulatory Fukontakte saytının çağı pornografiyasını bir kanun yayredyen saytları yok etmek için göz önüne tutulan kara sanavda tötenlikten yerleştirildiğini aitti. Yönü medya analizisi ve opozisyon blokçu Ali Kazirov onun tötenin kara sanava girdilmeğinin bir maksat bilen edilendiğini çaklayar.
Вот я бы назвал то, что сейчас происходит, это воспитание. Это попытка воспитать в плохом смысле.
Мен хәзерге вакытта бу аханы ярамаз маанадагы сапак деп атандырыярын. Бу орс интернет җәмгыятьлегенә көфрәк дине дизелеге, аларга карашлыгы ва көфрәк эдеплелеге өйрәтмәк өчен эдилгән финансык деп хәзер файдалар.
Мен независимым, более подчиненным.
Kazirov bilen beýleki internet aktivistleri çağlary goramak üçin diýilýän gara sanaw kanunundan häkimiýetler üçin problemali saýtlara azar bermek, iň soňunda hem olary ýapmak üçin galyp peýdalanmagy mümkin diýip көп вақыттан бәрі дұйдырып келерлер. Бұл контакты 2006 жылда 28 яшлы Санкт-Петербургли Павел Дуров тарапынан құрылды. Оны күнне 47 миллион адам ұлыңыр. 2011 жылын декабр айында кешен жеделлі дума сайлауларынан соң тұрған Кремль қаршы көпшіліктегі протестерден арғақ соң Дуров ФСБ-нің Оппозицион топорлора сайты улунмага жол бермелик барадаки хаишини реттетти. Юна шонна көркөдөлүн бир кыссагы реакция болманды. Соңра апрель айында Дуров жол полициясынын бир ишкерине машина менен уронлукта айыпланды. Интернетте эм бул вакадан алдындагы айтылган бир видео жарыга пайда болду. 16 апрелде ВКонтакте компаниясынын Санкт-Петербургдагы баш идарасы полиция тарапынан дөкүлдү. Өзінің машинының жоқтығына айдыған Дуров юрттан қашып шықты. Оны шоннын мәрі жемгешілікте көрен жоқ. Компанияның офисі дөкілінің бір күн соң Кремле яқын дұрыған құсусы компания United Capital Partners Дуровың екі ярарынан компаниядан 48% пай сатын алды. ВКонтакте да бейлекі есасы пайдар интернет компаниясы мейджу. 39.9% пайя ие болан бұ компания хэм Кремле дуаслықлы қарайан малия магнати Алишир Османов контроллығы дер. Компанияда Дуровың шынны де 12% пайы бар. Пайдарлар арасы бойынша ол мезуң есілігіндегі пай тарапынан сес беріп білер. United Capital Partners өзінің Дуровы шаршымаға сенішмажақтығына айтты. Өне интернет активистері ең соңғы мақсат шол дейерлер. Козиров мұны шейлі дүшіндірер.
Все это направлено на такое создание атмосферы опасности для интернет-ресурсов.
Бұлардың хеммесі интернет-сайтлары үшін бір хауплы атмосфера дөретмеге көніктірілен затлар. Менің пікірімше барлиян ұғыр олардың долондырыжы топорларыны чаршымақ үшін ортиетің интернет чешмелерінің қарасыз мүдіюрлеріне басыз етмеге тарап дейіп Қазиров айтияр.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada kawarçymyz Aral Perwisi dinlediňiz. Eýdem Türkmenistanyň sosial ulanlar nähili işler bu arada bize ýazyp maglumat berip bilersiňiz.
Türkmenistanda futbol boýunça milli çempionatynyň ýokary ligasynyň oýunlary dowam edýär. Hasap boýunça 21-nji etap geçirilen bu ýarysda jemi 10 topar öz üýjüni finap görür. Adat Radiosu bu möhüm çäri münasibetli adathabar.com web saýtynda Türkmenistanyň futbol çempionaty atly ýürüti bölüm sahypa açdy. Ol ýerde öz wagtynda we ýygyderli futbol duşuklaryň soňky netijeleri, mumy hasapdaky özgörmeler, oýunlardan fotoserýeler ýerleşdirilýär. Futbol çempionaty bölüminde ýürüti tedbirlik ýerleşdirilip, ol ýerde özümiziň jan kuýurlyk edýän toparyňyza tetkin berip bilersiňiz. Egerde türkmen futbol bilen gyzyklanýan bolsaňyz, oňa jan kuýurlyk edýän bolsaňyz, onda size adathabar.com web saýtymyzyň Türkmenistanyň futbol çempionaty bölüminde garaşar.
Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler gözetim programmamyzy dinleýärsiňiz. Indiki maglumatymyz türkmen täzik owan demir ýolyny gurmak plany. Bu ýolun Yani bu planın önüne duran kıyınçılıklar vardı. Meğerim olşağılı golöyde Türkmenistan'ın da Dışişleri işleri ministeri Reşit Meredov bu meseleyle nağlı o uansanına taparda oldu. Giyiniş malumatı kavurluğa kavarçayımız Şamir Danoğlu Murat'tan alalım.
Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan demiryol kuruluşunun düğünün tutuluşu için tayinlik görülüyor. Onun düğünün tutuluş davarasına katlaşmağı boyunca Türkmenistan'ın prezidentinin prezident Kerdey'in adına yollan çakılığını ona kavuşturmak için Türkmenistan'ın dışarı işleri ministeri Raşit Meredov yekşembe gün Kabul'da saparda buldu. Malum buluşyalı yakın gelecekte bu demiryol kuruluşunun Türkmen toprağında düğü tutuluyor. Emma onun için geçirilecek de baranın senesi ıglan edilmeyer. Şu yıl Türkmenistan'da geçirilen Nuruz Bayramı'nın devamında üç yurdun yolbaşçılarının arasında gurrunu edilen bu demir yol kuruluşunun alalaşığına kol koyulupti. Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan demir yol kuruluşunun işi başa varsa onun bu üç yurt için hatta regionda yerleşen böyleki yurtlar için hem iktisadi taydın uli behbidi bolor deyip bilirmeliler aydiyar. Belli bolşali demir yolun Afgan toprağında düşecek böyle uzunligi 231 kilometr bo'lar. Yo'ni Afg'onistonning chagida qurilgan o'tli yo'lning texnik ishlari ham hani o'rganilmandir. Afg'onistonning yo'l qurilishi va jamoatchilik bahvidi bo'yicha ministrning o'rinbosari injener Ahmad Shah Vahidning azodlik radiosini aytmoqna ko'ra, go'dangunda tutilgan temir yo'l qurilishining barlig'i ishlarini yaqin kelajakda boshlanar. Shundan so'ngra uning qurilishi borada gurungadilar.
سلطه پیدا داخل افغانستان مطالعات تکنیکی ازی انقریب آغاز خواهد شد بعد از موضوع ساختمان ازی هم مورد بحث قرار خواهد
Afg'onistonning ichinda tushilajak temir yo'l qurilishining chiqdasini to'lajak taraf hani rasmiy taydan belli edilmadi. Afg'onistonning chagindagi temir yo'l qurilishining pulini Aziya o'sish banki to'lar deb injener Ahmad Shah Vahid umid bildirar. O'zbekistondan ham temir qadiq Afg'onistonning Mazar-i Sharif shahrina chali temir yo'l chekildi. Оның құрылшығы чейнам Азия өтіш банқи майя тұрды. Хақиқатта Түркменстан, Афғанстан өе Тәжікстан демір-йол құрылшығы үлі тасламадыр. Бұ демір-йол коридоры Азия білен Еуропаны бірлештірер деп уақит айтты.
حتی هم در داخل خاک افغانستان تبان گمشف آسیایی تمویل خواهد شد ترانس کانتیننتال کوریدور یا برکنندی قاره‌ای است که
ترکمنستانن افغانستانن استبلن تاجیکستانه چله قرولجاق اوتلی یولنین اوزنلیگی 400 کیلومتر توگرگ بولار اونون قرولشی اوچین 400 میلیون دلار پول صرف ادیلر دیپ اقتصادیاتچیلر چاقلاما بیلدیریار بو دمیر یول قرولشی باشا وارسا یوردن اقتصادیاتینه اولی قوشونت قوشار دیپ افغانستانن سودا فلاتاسی اولی امید باغلیار Afg'onistonning savdo palatasining boshlig'ining o'rinbosari Xanjan Alkuzayn aytishicha, kelajakda bu temir yo'li Hindiston bilan Pokistonning temir yo'l qurilishi bilan seplashtirsa bo'lar. Regionda savdo qatnashi o'sar. Temir yo'lning qatnovidan Afg'onistonning iqtisodiyotiga uli girdaji bo'lar. Belki qo'ng'ishi yurtlar ham undan foydalanar deb Alkuzay aytar.
یامی خطا تورخم و ویش وصل شوا محصولاتی پاکستان و هندوستان با آسیای میانه انتقال شوا
Gözöngünde tutulýan demir ýol gurulşynyň Täjikistan üçin hasam bähwetligi aýdylýar. Täjikistanyň demir ýoly Sebte ýerleşen ýurtlaryň demir ýoly bilen Özbegistan arkaly birleşýär. Özbegistan bilen Täjikistanyň gatnaşygy gowudal. Şonuň üçin Özbegistan Täjikistana ýük daşyan wagonlaryň öz üstünden geçmegine bökdenşlik töretýär. Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan demiryol kuruluşunun taslamasam Özbekistan için ken yakarlı olmaz deyip bilirmeliler aydiyar. Şaymerdan oğlum radi, Kabul'dan adatlık radyos için.
Kadırlı dinleyiciler, bir adatlık radyosunda informasiya, malumat vermek için mi?
Zey diysen zey vasıp yatır, ot diysen ot vasıp yatır, ne ver suğunladın bariyan yerlerinin işini var, çiyere tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alyanlar yaşonum, alyanlar alır soladım.
Şikayetiniz var mı?
Bizde deprat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilimiz yok, so deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeyem yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin kımmatlı manki verim şu meydanlarda mağalad. Mallar hor dil kurumwa
bizim Moskova adaky 7 926 236 0455 nomerli telefonumda zang edip sesinizi eger bizim zang etmegimiz isleseniz öz nomerinizi yeni bir gezek kaytalayarız Moskova adaky 7 926 236 0455 nomerli telefonumda kalırıp hem SMS yollap bilersiniz Azatlıq radiyasının Skype adresi Azatlıq radiyası qoşulub yazılıyor. Kepler Azatlıq radiyası. Hormatly dinleyijiler, indiki nöbet ilim we teknologiýa baradaky ýürüýte gepleşigimizdinki. Ony köýlüne habarçymyz Tahir alyp barýar.
Ilim ve teknologiya.
HIV virusining taplanyny 30 ýyl boldy. Wikipedia'da nähili makale yazsa ýa-da yerleşdirse bolýar.
Makalalary üýtgetmek üçin ýa-da goýmak üçin yuriti hasava çmalı.
Xorvatiyada mina tapyan arlar terbiyelediler. Qadir dinleyiciler online ensiklopediya Wikipedia sahifasında şu neçeli 4,241,000 makale koyuldu. Wikipedia mod ensiklopediya saytı bolup, onu dürlü temalar boyunca gerekli maglumatları tapıp bolyar. Uloncuların özleri hem belli bir temalar boyunca maglumatları doldurup ve paylaştırıp bilyarlar. Wikipedia saytında 285 dilli makale çap ediliyar. Onun Türkmen dilindeki bölümünde çap edilen makalaların sani şu neçeli 4,700'e yetti. Wikipedia'da hata açmak, şeyle de makale yerleştirmek ansat deyip, IT bilen kılıklanayan, Günmatar'da okuyan Türkmenistanlı student Yazmırad aytiyar. Onun sözlerine göre Wikipedia'da maglumat yerleştirmeyi öğretiyen yürüte video yazgıları YouTube'da hem görse bolyar. Qadir dinleyiciler, siz qıysqa saatli hareketimizden sonra Yazmırad bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinläp bilersiniz. Yazmırad, Wikipedia sahipasını makale koymak için ne ille hasap açtı bolyar?
Birinci ölen men aytsak zadım Wikipedia 2001 yılın 15. yanvarından beri bütün dünyada hemme yurtlara ya da hemme uluncuları açık ensiklopediya hükmünde ödürleniyor. Bu Wikipedia, Wiki demek Hawaii dilinde çalt demek, Pedia demek ensiklopediyadan geliyor. Bu Wikipedia'nın esası etmek isteyen zatı her bir dünyadaki yaşayacağı tölüksüz ılım ve bilim yağlı zatları hüdürlemek. Wikipedia'da öz hasabını açma için birinci edilmeli zat wikipedia.org. Ondan sonra internet sahipası açılından sonra ekranın sağ tarafında hasap aç ya da hasabını gir diyen iki tane söz var. Şu hasap aç diyen noktada basındı. Özüm için yürüte bir ulanmağı hasap açmak mümkün. Bu hasap açmağın katı ansat hemen muhut.
Yalmıraz, islenlik adam hasap açıp makale verip biliyor mu? Ya da Wikipedia'yı açmak için yürüte informatika boyunca bilimli olmalı mı?
Wikipedia'da iki yol var. Birincisi, gönü şu meselem Wikipedia'da Türkmenistan'ı özlesen, şu hasap açı girmek için bir haysi de olsa bir makalanı okusun, şu makalanın üstünde oku, çeşmeni gör, şu çeşmeni gör dilin zadın içine basındı, şu koyulun makalanın kodlarını görmek mümkün. Eğer şu kodların içinde bir zat ütkütsün, ondan sonra kabir makalaları hiç il hasapsız ütkütmek oluyor, kabirlerinde vandalizm sebeple ütkütmek mümkün der. Şunun içinim, sol makaleleri ütkütmek için ya da koymak için yürüte hasap açmalı.
Yazmırat, Wikipedia'da sahipa açmak ve onunla makaleyi yerleştirmek ne derecede ehemmiyetli? Sizin fikrinizce Wikipedia bir dilin internette aktivliğini ölçek olabilir mi?
Sizin sorunuzu şuna cevap vermek mümkün. Bir kitabı bir bibliotekadan alıp okusun, şol bir kitap bir okuyacağı yeterli. Yani Wikipedia'da oylun, haysi de olsa bir makale ya da kitap ya da bir eser, milyonlarca bir adam şu bir vaatın özünde okumağı mümkünçülüğü var. Min kredişime göre, eğer bir şahir ya da Türkmenistan'da ya da başka yerde özünü tanıtmak istese ya da öz makalelerini dünyada çap edip görkezmek istese birinci muhut mümkünçülük Wikipedia mı kazıyan?
Yalmırat, siz öz söhbetlerinizde Türkmenistan'da eğer bir yazıcı, şahir öz eserini tanıtmak istese Wikipedia'da hem yerleştirip biliyor diye aittiniz. Wikipedia'nın Türkmençesinde 4,700 tane makale veriliptir şu hafta çelli. Belki Türkî dilleri bile dengeştirilene Türkmen dili pes derecede duruyor. Eğer diline mesela 100,000 okulu makale veriliptir. Kırgız diline 25 000 oğulay makale verilipdir. Näme üçin türkmençe berilen makalalaryň sany sewitdäki türki dillere görä az?
Munun iň birinji sebäbi ılım mı kadiyen, ondan sonra ikinci sebebi de internet. Ilım diyenimin sebebi Türkmenistan'da esasanın HTML dilini ulanabilen adam az, HTML dil yörete sahipi kurmak için kurulun dil. İkinci problemi zaten Türkmenistan'da Wikipedia'nı tanıyan az.
Ýa-da umumyň Wikipediýada sahyp açmak üçin ýa-da makala ýerleşdirmek üçin ýörüte öz ulanjylaryna öwrenmek üçin mümkinçilik berýärmi?
Iň umut öwrenmäge mümkinçilik YouTube'da. Şu youtube.com'da eger ingliz diline düşünen ulanjylar bolsa, olar Wikipedia tutorial diýip YouTube'da gözleseler, şonda Wikipedia'da nähili makalalaryň ýerleşdirilişi hakda haýsy dillerin ulanyşy hakda, meselem HTML diýdi ýa-da renkli ýazmak üçin ýa-da link goýmak üçin şu zatlary öwrenmek üçin YouTube'da gaty köp sapaklar bar. Şu sapakları görüp Wikipedia'da maglumat goýmak gaty aňsat. Ikinji mümkinçiligim bolsa Wikipedia'da şol hasagym içinde ýörite çeşmeler bar. Şu çeşmeler bilen hem nähili yazmak mümkin, ýa-da nädip surat goýmak mümkin. Meselem Wikipedia'da yerleştirilen suratların hemmesi Wikimedia Commons diýen ýerde birinji goýulmaly, ondan soň şol Wikipedia'nın içine yerleştirme üçin yörite HTML tag bilen yerleştirilýär. HTML tag diýmek näme? Belli bir çeşmeden bir suraty alyp görkezmek.
Gadyr dinlejiler, siz gün matarda okuyan türkmenistanly student Ýazmyrat bilen Wikipedia'da makale yerleştirmek baradaky geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Ilim we technologiýa.
Gadyr dinlejiler, HIV virusynyň tapylanynyň 30 ýyl geçýär. 1983-nji ýylyň 20-nji maýynda HIV barada Science jurnalyna 2 ilmi makala çap edildi. Birincisi Fransuz alimi Professor Luc Montagnier we ikincisi bolsa Robert Charles Gallo Amerikan alim tarapından çap edildi. İki alim öz makalalarını spid keseli barada bir teoriyani orta attılar. Şol wagtlary spid keselinin immun sistemani hayallet yani her kime mälim bolsa da bu yoxoş keselinin yayramagyna nämeleriň sebäp bolýanlygy barada entektol maglumat ýokdy. Amerikaly we Fransiýaly alimlaryň şol döwürdäki açyşlary medisina pudogyna uly özgerişikleri döretdi. Bu açıştan sonra kesele karşı nähilli çäri görmek barada köp işler edildi. Emma şu 30 ýylyň dowamında köp işler bolsa da Dünya Sağlyk Gurumasynyň çaklamagyna görä HIV virusyny ýokaşanlaryň sany 35 million adamdan geçýär. Bu virusy ýokaşanlaryň ýagdaýy başlangyç ýyllar bilen deňeşdirilende gowy. HIV virusyny häzir aktiw diýel ýagdaýda saklasa bolýar. Täze tapylan dermanlaryň kömegi bilen HIV virusyna garşy göreşler soňky ýyllarda has güýçlendi. Bu dermanlaryň kömegi bilen virusy ýokaşanlaryň ganyna HIV virusy kemelse bolýar. Şeýlelikde keseller hadali ýagdaýda durmuşlaryny dowam etdirip bilerler diýilýär. Emma 30 ýyl HIV virusynyň tapylandan geçse de doly bu ýokuş keseli ýok edip bilmediler. Parijde yerleşýän Pasteur Institutynyň alimlarynyň aýtmagyna görä, şu wagta çelli adamzatda HIV ýaly çylşyrymly virus bolmandyr. Ýergelen aýsak HIV virusynyň tapylandan 30 ýyl geçse de, dogrudanam onuň anyk kimiň tarapyndan tapylandygy baradaky dawa häzirki güne çelli dowam etýär. Amerikan we Fransuz alimlarynyň arasyndaky dawa ýokary derejedäki resmileri hem barıp yetişti. Öz wagtynda Fransiýanyň prezidenti François Mitterrand, şeýlede Amerikan prezidenti Ronald Reagan öz grajdanlarynyň hakyny almak üçin alady edip başladylar. Iň soňunda iki taraf hem ulaşdylar we HIV virusynyň tapylanlygy Fransiýaly we Amerikaly alimlaryň açyşydy diýip ikrar edildi. Emma bu dawa entegem dowam etýäne meňzeýär. Sebäbi 2008-nji ýylda medisina boýunça Nobel bayrağı diňe Fransuz alimi Luc Montagnier hödürlendi. Lokmanlar ispit ketelinin öngün almaq oranını köp alad edip geliyerler. Retrovirus adlı derman, HIV virusunu yokuşan adamların ömürünü uzaltıyar hem de bu ketelinin yayramağının öngün alyar deyip Ehli Ilmi Jurnallar Şoltanına Science Jurnalı haber verdi. Lokmanlar teyada tapılan usullar arkalı HIV virusunu kabul et diyen öycüklerin üstünde hem köp işlediler. Olar bu öycükler üçün infeksiyanı kabul etmediyalı şert dörüt diyerler. Şöyle de lokmanlar bu öycükleri dörüt diyen genleri pasif hala salıyerler. Science Journal'ın meyalim etçine göre alımlar HIV virüsünün yayramağını kontrol etiyen öycüklerin hem bağırdığını tasdikleyerler. HIV virüsü cinsi katnaşıklar şöyle de kan çalışırmak ve yokuşuk sancımları ulanmak arkalı yokuş yer.
Alım ve технология.
Alım ve технология.
Qadir dinleyiciler, Xorvatiyalı alimler mine tapyana arılar terbiyelediler. Önkü Yugoslaviyada urşun quturonnun 15 yıl geçse de urştan qalan mineler entegem ekrançılık yerlerden cemlenmedik. Xorvatiyada geçen 15 yılın devamında 316 adam helak boldu. Oların 66'sı olsa mine cemleyici spesialistlerdi. Emma Xorvatlar minelerin hopundan halas bolmak için tiyade çare taptılar. Olar arların kömegi bilen yerde oturdulan minelerin yerini tapyarlar. Arlar isleri ov saygar yerler deyip Zagreb Üniversitesi'nin alimi Nikolay Kedich aytyar. Bu alim öz barlığı içinde arların imitini TNT koştu. Neticede arlar mine oturdulan yerlerde cemleniyarlar. Xorvatiyanın hükümeti urştun epesil vaqt geçse de entek yurdun 750 kvadrat kilometre yerlerine mineler oturdulan diyerler. Mineli yerlerde 90 min minanın bardığı çakadiliyar. Arlar, itler ve sıçalar bilen dengeştirilene mine tapmakta helakçilige hem uçuramayarlar diyerler. Gelecekte aeroportlarda ve yük taşıyan maşillarda ya da yolcuların torba çemedallarına girilenen partlayış matıları arların kömegi bilen tapsa bolar deyip Germaniyanın Die Welt gazeti yazıyor. Emma hazır arların esası borçları mineler tapmak değiller. Arlar itlere göre kısa mühletti mine tapmağı öğreniyorlar. İtlere bombalar tapmağı 4 ayın içinde öğretiyorlar. Arlara olsa onu dine bir saatte öğretse oluyor. Mine tapmak katı kımmat. Yekece minanı yok edilmesi boyunca Afganistan'a 10 bin dolar töleniliyor. Bu tölenilen pulları itleri saklamak ve onların karnını doyurmak için sarf ediliyor. Arların olsa itlere göre hiç illi harçları yok. Emma olar dine 3 hepte yaşap biliyorlar. İtler olsa 7 ya 8 yıl işlep biliyorlar. Şöyle de arlar karanlıkta, soğuk ve yağışlı hullerde işlep bilmiyorlar. Şunun bilen programımızın novatak sanını geçirip kutoryerd. Onu tayarlan hem Alparan Tahir. Yine efirde dosyus yansak. Hoş sağ olun.
Kepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi we gözetim programmalarymyzdan özlen bir sagatlyk kepleşiklerimizi geçirip butaryarys. Kepleşigi Pragada studiyadan men ýogşan Anwar Urwan alyp bardym. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş sagyrlykda galym.